Obzornik.
V zgodovinskem in desnem atriju mestne hiše si je bilo med 6. in 30. junijem moč ogledati razstavo Ekscentričnost, oblikovanje izven središča. Razstava pod drobnogled postavlja sodobno grafično oblikovanje in njegovo zgodovinsko zapuščino v 4 od 6 republik bivše Jugoslavije. V Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Razstava je zaobjemala obdobje od 60. let prejšnjega stoletja do danes. Kot je nakazano v samem naslovu, se je ukvarjala s tistimi deli, ki s svojimi idejnimi zasnovami, oblikovalskimi pristopi in družbeno-kritičnim duhom delujejo nenavadno, eksperimentalno in celo subverzivno v odnosu do ustaljenih standardov vizualne komunikacije. O razstavljenih delih smo se tik pred zaključkom razstave pogovarjali z avtorji. Glavnim kustosom, Markom Golubom iz Hrvaškega oblikovalskega društva, izvršno producentko Tanjo Radeš in koordinatorico projekta Natašo Vuga iz Fundacije Brumen. Vprašali smo jih, kako je bila razstava zasnovana ter kaj pravzaprav pomeni ekscentričnost v grafičnem oblikovanju.
Ta razstava je bila zasnovana, ko je Fundacija Brumen dobila od Evropskega dizajn festivala EDF in awards, no, in nagrad, povabilo, da bi organizirala ta festival v Ljubljani, ker vsako leto ga organizira v drugem evropskem mestu. In potem za kandidaturo se je bilo potrebno predložiti nek koncept in širši krovni koncept je bil ekscentričnost celotnega festivala. Ne? In to je bila pa glavna razstava. Uh-huh. Tej razstavi v bistvu smo povabili grafične oblikovalce in glavnega kustosa razstave Marka Goluba iz Hrvatskega oblikovalskega društva. On je teoretik oblikovanja in je pač zelo kompetentna oseba na tem področju. Skratka, ta koncept temelji na pojmih, pač oblikovanje izven središča, no, je podnaslov in na nek način govori o tem, kaj je ekscentrično. No. O tem smo se spraševali, kaj je ekscentrično, nekaj izven centra, izven nekih norm.
Kao i sa svim drugim festivalskim temama, taj pojam zapravo zvuči jako općenito i maksimalno inkluzivno, ali čim smo počeli razmišljati o izložbi, učinilo mi se da je on idealan zapravo za govoriti o praksama u dizajnu, u vizualnim komunikacijama i medijskom umjetnosti koji se svjesno razilaze sa normom. Dakle, koji krše konvencije, koje kritički promišljaju ne samo sadržaje kojim se bave, nego i medije, instrumente naše interpretacije stvarnosti ili našeg pogleda. Bilo da se radi o plakatu, knjizi, signalizaciji, pokretnim slikama, dakle videu, filmu i tako dalje, billboardima i slično. U drugoj razini čitanja taj pojam se također odnosi na bivanje izvan centra, na što su naše lokalne dizajnerske kulture već pri površnom pogledu uvijek iznova osuđene. Zanimalo me kako možemo govoriti o specifičnostima dizajna na lokalnim scenama, a da se pritom pokušamo uopće ne baviti pitanjima snažnih, ne znam, oblikovnih, formalnih tradicija, prepoznatljivih estetika, najviših standarda tipografije ili tipografskog oblikovanja, najraskošnijih razina produkcije, najskupljeg dizajna, najboljih dizajnerskih škola i tako dalje. Umjesto toga, ovdje nas je zapravo zanimao dizajn koji je inovativan, začudan, drukčiji, koji te iznenađuje, koji je misaon, kritičan, takav kojem u fokusu nije ideja da slijedi trendove ili reproducira neke prokušane postupke, nego određena hrabrost da stalno preispituje, između ostalog, i to što uopće je dizajn, šta su vizualne komunikacije, šta je javni prostor, što je medij, što je stvarnost ili istina, što je, ko je dizajner na koncu i zašto on ili ona ili dizajneri to uopće rade.
Kustosa smo vprašali še, kako je prišlo do izbora del ter kakšni premisliki so vodili obliko njihove predstavitve.
Na temelju vrlo okvirnih ideja o kojima sam sad govorio, ja sam zapravo prvo za sebe složio jednu kolekciju radova koji su nastali u Hrvatskoj u periodu od 60-ih do danas. za koje mi se činilo da nam otvaraju puno perspektiva na to što uopće znači nekonvencionalan dizajn ili vizualna komunikacija. I to sam prezentirao onda Nataši i Tanji, Nataši Vuga i Tanji Radež iz Ljubljane, jer stvari uvijek dobivaju puno jasniji oblik onda kad se govori o konkretnim primjerima. Vrlo brzo smo se razumjeli, na koncu upravo Tanja Radež, čiji rad poznajem od ranije, je važan dio svoje profesionalne karijere izgradila na nekoj vrsti stalnog iskakanja iz okvira, da stalno radi nešto što je čudno i drugačije i iznenađujuće i tako dalje. I brzo nakon toga smo se počeli sastajati online sa Slavimirom Stojanovićem iz Beograda i sa Bojanom Hadži Halilovićem i Vanesom Prodanović iz Sarajeva, gdje smo kolekciju nastavili graditi uvlačeći u nju sve one radove iz raznih zemalja i iz raznih vremena za koje nam se činilo da su ili srodni istim tim radikalnim, duhovitim, uvrnutim, inventivnim statementima, iskazima od kojih smo počeli. Prvo sam gledao koji su od radova međusobno srodni, koji imaju neke povezne točke, da govore sličnim jezikom, da dodiruje istu temu, da problematiziraju isti pojam. Mislim da je uvijek kad se kurira neka izložba važno da se polazi od dijela. Dakle, da nemaš neku određenu svoju ideju ili poruku ili iskaz gdje onda uzimaš radove drugih ljudi koje će tako onda ilustrirati ili dokazati da je ono što ti govoriš istina. Nego je važno da zapravo osluškuješ što sami radovi govore i onda iz toga izvlačiš priču, točnije jednu od mogućih priča. Još jedan ključan kriterij se nameće, tek kad smo ovo ispričali. Naime, koliko god ovo sve zvuči kao neko najdublje područje eksperimenta, kao underground. Ne, svi radovi koje smo predstavili na izložbi su radovi mnogih, ne svih, ali mnogih od najvećih figura dizajna u našim zemljama. Nastali za najozbiljnije i najreprezentativnije klijente njihovog doba, bez obzira da li je reč o kulturnim institucijama, tvrtkama, organizacijama itd. Htjeli smo zapravo u što većoj mjeri eliminirati samo inicirane radove, dakle one nastale u maksimalnoj slobodi, nego je mahom riječ o profesionalnom dizajnu u najozbiljnijem smislu te riječi. Ali jesmo uvrstili nekoliko važnih umjetničkih projekata, međutim onakvih koji se dominantno koriste upravo komunikacijskim dizajnom kao svojim medijem.
Oblika dolgega traku, u katerem so predstavljeni in razstavljeni plakati, konkretizira vizualni tok, ki spodbuja gledalčevo svobodno gibanje in razmislek o tem, kako pomen ne nastaja v linearnosti, temveč v preskoku, v razmerju med podobami. Postavitev je zasnoval Primož Pislak, za nas pa sta jo komentirali Nataša Vuga in Tanja Radež.
Ta dva prostora, zgodovinski atri in desni atri, sta prostorsko zelo zahtevna. Se pravi, gre za prostore, ki so precej vlažni, pa tudi prepišni, tudi verjetno kaj zgodovinsko zaščiteni, se pravi, da smo... Gre za veliko omejitev, no? In mislim, da je Primož Pislak prišel do pač kar ene fajn rešitve. No? Vse si je zamislil kot nek trak, ne? Ne gre za časovno premico, ampak gre za trak, gre za kot tudi na recimo tablici elektronski, ko prehajamo med stranmi kot po enem traku. No? Tako da se... Gre pa za neko konstrukcijo, pa za te obesne vrvice, ki nosijo ta trak, ki se pač vije okrog vogalov, se pravi stebrov in ta način prostor tudi zmehča.
Mi oblikovalci imamo izjemno radi originale, veš, tako recimo knjige in take stvari, ampak smo se zelo hitro mogli sprijazniti, da tukaj originalov ne moramo razstaviti. Prvič, prostor ne je primeren in to je bilo zame huda bolečina. In potem je, ko je Primož prišel s tem trakom, se je kar naenkrat vse rešila, veš, tako. Mislim, mene je bilo strah, jaz si že tega fajla, si predstavljaš ta fajle, kam imaš ti to v računalniku, kako to. Ampak mislim, da je... Mislim, meni najlepša metafora, da je ta razstava dolga 140 metrov. Za eno razstavo ne moreš reči, koliko je dolga. Veš, ne? Zato pa lahko.
Nazadnje smo si razstavo še ogledali pod premišljenim in strokovnim vodstvom Nataše Vuga, ki je izpostavila subverzivnost posameznih obravnavanih umetniških postopkov in družbeno kritičnost razstavljenih del. Z namenom reprezentacije načinov oddaljevanja od oblikovalskega mainstreama je razstava razdeljena na 12 sklopov, začenši s prvim Sanje in želje, drugim Beli šum in tretjim Somrak simbolov.
Prvi sklop Sanje in želje govori o potrošniški kulturi in dela v tem sklopu vključujejo tudi ne samo dela grafičnih oblikovalcev, ampak tudi umetniška dela, ki pa se poslužujejo v bistvu jezika grafičnega oblikovanja, ne, v tem primeru recimo oglaševanja. Podobno je recimo nama, ne, kjer je šlo pa za propadajoče podjetje in odpuščanje, se pravi večinoma trgovk, in so potem je spet umetnica Kolunčič je naličila, se pravi cena, ki pa so naličili te prodajalke in jih aplicirali spet na plakat. Prvi pogled je seveda logotip Name, ampak v drugem branju recimo zaznamo neke podatke o številu zaposlenih in koliko je pač teh blagovnih hiš bilo. Tako da ta projekt je recimo tudi ustavil začasno odpuščanje delavk in tako naprej. V poglavju Beli šum so predstavljena dela, kjer se oblikovalci zavedajo tega, da ko s vizualnimi sporočili vstopajo v javni prostor, niso sami, da že obstaja pač neka komunikacija. Ne? Ampak tukaj predstavljena dela v bistvu to na nek način izkoristijo. Tako da recimo ta plakat za Buk Tiga, to je festival prebranih knjig v Istri, je Studio Sonda zasnoval tako, da je pravzaprav ni oblikoval plakata. Oni so oblikovali samo selotejp, rdeč selotejp in so pač obkrožili plakate, ki so že obstajali na javnih mestih. Ne? Ampak na ta način so pač s temi okviri poudarili, ne? Se pravi, so si na nek način prevzeli ta javni prostor. V tem poglavju Somrak simbolov gre tudi za znano delo Tria Sarajevo. To so bili med vojno v obkoljenem Sarajevu, bivši študenti grafičnega oblikovanja, ki so potem med vojno začeli proizvajati razglednice. In sicer na način, da so znane podobe, ne, se pravi popularne kulture z spremenjenimi, recimo logotipe so transformirali Andy Warholovo, Campbell Soup, filmske junake oziroma zmišljene junake Supermana. So jih potem transformirali vse na Sarajevo. Sarajevo je bilo takrat obkoljeno in oni so s temi razglednicami, ki so jih v prvi fazi pošiljali svojim prijateljem, so začeli opozoriti na to, da oni so tam, da nihče jih ni slišal, no? Podobno kot zdaj mogoče, ko ne slišimo pač Gaze. No? To nam je skupno, ne? To je pač ta globalni svet, ne? Ki so nam nekatere stvari skupne. Recimo ta znana Sarajevo, spremenjen logotip Coca-Cola, ne, tega recimo najdemo danes v Ljubljani, na Nazorjevi ulici je čevapčinica s tem logotipom.
Sledi četrto poglavje, Zasačeni pri delu, ki razkriva procesualnost nastanka del, s tem pa nudi vpogled v samo oblikovalsko prakso, ki sicer pogosto ostane skrita.
Peti sklop še boljše od resničnosti predstavlja dela, ki so aplicirana, na nek način izkoriščajo neko situacijo v javnem prostoru, pravi z našim neposrednim okoljem, ki vključijo v to vizualno sporočilo. Ne? Tako imamo recimo na tem prvem plakatu za Zgrav 2, to je bila druga edicija znanega grafičnega bienala, hrvaškega, je uporabljena fotografija ulice Ilica, ne? To je glavna nakupovalna ulica v Zagrebu in na prvi pogled se vprašamo, zakaj je uporabljena ta dokumentarna fotografija, kaj ima to pač z razstavo grafičnega oblikovanja. Ampak če podrobno opazujemo, opazimo, da gre tukaj za neko vizualno kakofonijo, cel kup nekih oznak, se pravi prodajala, napisov, reklam na tramvajih, se pravi nekih podob, ki nas okrožajo in v bistvu sestavljajo ta naš prostor. Ne? In gre tudi za to, da se potem vprašamo, kje pa končajo te, ta dela, ki so predstavljena na zgrafu, se pravi neka kakovostna oblikovalska dela, kje so zdaj v tem javnem prostoru, ne? Se pravi galerijski prostor in nek zunani prostor, naše okolje. V šestem poglavju oblikovanje kot dogodek gre za projekte, ki aktivirajo javni prostor na nek nepričakovan način. Ne? Se pravi, mogoče neke specifične lokacije ali pa specifična oglaševalska mesta. Ne? In tu imamo plakate za Jazz Camp Kranj, Jazz Festival, kjer je plakat na nek način prvi plakat, ker gre za klavirske tipke, dokaj konvencionalen, neka konvencionalna podoba, ne? Ampak način, kako je v bistvu umeščen v ta prostor, se pravi, da je nalepljen samo zgornji del, na spodnjem delu pa so tipke prosto plapolajo v vetru, se pravi, ko gre obiskovalec mimo, ta plakat na nek način zaigra, ne? In na ta način poudarja to improvizacijsko plat glasbe, ne? Ki je pač v tem drugem primeru za kasnejšo naslednje leto ali čez par let, pa to v bistvu na plakatu prav nadomestijo pač so pravi glasbenike. Ne?
Podobno tudi v sedmem poglavju, beseda je slika, razstavljeni plakati predstavljajo materialno razsežnost tipografije v javnem prostoru. Ti v devetem poglavju, da zaradi svojih nestandardnih oblik postanejo avtonomnejši formati.
Potem pa imamo v tem poglavju še neka dela, ki so nastala zaradi finančnih, recimo, ali druge vrste omejitev. To je ta najmanjši plakat v obliki ITD, v obliki palca, nohta palca, ki pa se razgrne v malo večji, recimo A5 format. Ne? Pravi, to je najmanjši letak. Ali pa ta primer iz Trija Sarajevo, kjer so v času vojne, spet v Sarajevo, pesniško zbirko Zlatana Fazliča Fazle natisnili na toaletnem papirju. Ampak to niso bile role papirja, to so bili lističi papirja, zelo slabe kvalitete, ampak vsaj tu se da pol, pač po prebrani poeziji se da mogoče to pol koristno uporabiti. V desetem poglavju Izkrivljeni čas nas popelje skozi dela, ki tematizirajo čas na različne koncepte. Ne? Se pravi, tudi iz opisa samega lahko sklepamo, da bo tu kar nekaj koledarjev, ampak gre tudi za druga dela, ne? Se pravi, za tematiko časa. Ne? Tu imamo spet plakat Trija Sarajevo, ki je bil izdelan tudi kot razglednica, ampak potem so vse te plakate izdelili tudi kot plakate, unikate, ki so jih pač povečali analogno s pomočjo mreže in povečali. Ampak v tem primeru vidimo koledar Happy New Year, Sarajevo 1994. Na prvi pogled to izgleda klasičen plakat, celo malo preveč klasičen. Ko pa začnemo opazovati dneve, vidimo, da ni to neko običajno štetje dnevov, ne? Ampak gre za to neko neusmiljeno zaporedje 637, 638, 639. Se pravi za dneve, ki jih je Sarajevo preživela v tej vojni. No?
Razstavni trak se zaključuje s poglavjema Zrcalo in skrivnostne podobe.
Pri poglavju Zrcalo, to je enajsto poglavje, gre za svet odsevov in teh načinov, se pravi neke refleksije, ki nam omogočajo na drugačen pogled na svet okoli sebe. Nekatera dela pač neposredno uporabljajo ta učinek zrcala, kot ta primer studija Arnold Voga za Sneguljčico, za mini teater, kjer je plakat natisnjen na odsevno folijo in samo osnovni podatki o predstavi so natisnjeni vsi to tisku z belo. Se pravi, vsak opazovalec plakata se vidi v ogledalu in na ta način dopolni ta najbolj znan, mogoče tudi medijsko izpostavljeno zrcalo popularni kulturi. Mestni sklop se imenuje, smo poimenovali skrivnostne podobe, ampak hrvaški izraz začudno je veliko bolj ustrezan, ampak mislimo, da v slovenščini nimamo tako močnega izraza, ne? Ker v tem poglavju smo si pravzaprav že od začetka predstavljali dela, ki so nam čudna, ki nas presenetijo z drugačno pač likovno podobo, z nekimi motivi uporabljeni, izstopajo v bistvu iz povprečja. No? Zato je ta soba, pravzaprav ta razstavni prostor je spet kot ten dolg trak, ampak večinoma so dela razdeljena v dva glavna sklopa. Se pravi gledališki plakati, oblikovanje za gledališče, gledališki plakati, na drugi strani gre pa za glasbene plakate in tudi ovitke, plošč in tukaj je tudi veliko prostora za eksperimentiranje, no, v gledališču, ker vedno govorimo z nekimi podobami, z metaforami. V tem zadnjem delu gre pa za primere plakatov in ovitkov tudi plošč mlajše generacije slovenskih grafičnih oblikovalcev, na primer Nejc Prah za koordinate zvoka, kjer gre za neko absolutno kršenje nekih oblikovalskih pravil in neko kakofonijo oblik, ki se pač spajajo med seboj. Isto to njegov plakat za Tresk, festival Tresk, kjer celotna podoba temelji na zamaških za ušesa, ne, proti hrupu. Ne. Si predstavljamo, da festival Tresk je zelo glasen in tukaj z različnimi zamaški povečavami v bistvu zgradi celo podobo, med njimi se pa pojavljajo še tekstovni elementi. V tem primeru Primoža Zorka za Stiropor festival, ne, tudi za glasbeni festival, kjer je v ospredju ta krožna žaga, pa tudi dobesedno ta zvok slišimo, no, ta cvileči zvok, ki ga pač tu ponazori, seveda s temi ostrim robom žage, ampak tudi s fluorescentnimi barvami.
Razstava Ekscentričnost, oblikovanje izven središča odpira pomembna vprašanja o položaju umetnosti in družbene kritike v potrošniški družbi. O moči manipulacije in sprevračanja simbolov, o možnosti preusmerjanja pozornosti k družbenim in podnebnim spremembam ter o potencialu podob, ki nas nagovarjajo afektivno in senzorično ter prikličajo v spomin možnost drugačnih načinov zaznavanja in mišljenja. Razstavo si je ogledala in se z avtorji pogovarjala Alena.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Mark Lingard What Room Is This?
Izberite si svoj konec. Radio Študent.